Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Bugun 15-yi yilni eng so'nggi jumasi. Abdurahmon, xalqni tarbiyalamoq degan iboraga qanday qaraysiz?
Endi o'zi ilgari masalan masalan Sovet davrida ideologiya institutlari bo'lardi jamiyat o'ziga xos. Masalan ideologiya maktablari bo'lardi. Men endi uni bir o'zi asl sotsializmni bir unsurlaridan bittasi bo'lsa kerak. Sotsialistik jamiyat baribir shunaqadir bir haligi ideologiya mashinalariga muhtoj deb o'ylardim, lekin keyingi paytlarda man chet ellarga chiqib dunyoni ko'rib boshqa kuzatmalik qilyapmanki, hamma davlatlarda ham baribir jamiyatni o'ziga yarasha bir haligi nima deydi davolaydigan, o'ziga yarasha tarbiyalaydigan bir haligi ilmiy markazlar bor ekan. Mana masalan aytaylik, Amerika, Yevropa, boshqa joylarda ham faqat turli ko'rinishlarda, turli nimalarda, masalan aytaylik Eskirdagi, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqidagi o'sha ideologiya maktablari, bular juda haligi yalang'och holda, ya'ni juda ko'zga tashlanadigan holdagi ochiq bir tarbiyaviy mashinalar edi. Lekin katta mamlakatlarda ham bunga o'xshagan ideologiya mashinalari baribir bor ekan.
Endi xalqni tarbiyalash degan ibora qandaydir bir haqoratomiz ko'rinadi. Kechagi voqea shu xalqni tarbiyalash bilan bog'liq boshqa bir voqeani esimga soldi. Kechagi voqeaki, har holda muxbirimiz kecha yozdi, Yulduz Usmonova kuni kecha Toshkentda bir Navro'z to'yxonasida prezident Islom Karimovni madh qilib qo'shiq kuylabdi. Endi ovoz Yulduz Usmonovaniki, xohlasa u kishini maqtasin, xohlasa bu kishini maqtasin, endi u kishini ishi, bir narsa demoqchi emasmiz. Lekin boshqa narsani ham bilamizki, bir necha yil oldin yaqindagina Yulduz Usmonova prezidentni qizi Gulnora Karimovani maqtab gulisan deb ashula aytgan edi va Yulduz Usmonova bilan bog'liq voqea boshqa bir voqea dedim. O'zbeknavo bo'yicha shu oyini o'rtalarida bir hukumatni qarori chiqdi. Mana hozir o'sha qarorda aytilgan gapni o'qisam, siz inakigin tushunasiz nima uchun xalqni tarbiyalash. Qarang, hukumat qarorini muqaddima qismida bunday deyilgan: yosh va iqtidorli ijrochilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash, bu yoqqa e'tibor bering. Yoshlarni vatanparvarlik va milliy mustaqillik g'oyalari ruhida tarbiyalashga hissa qo'shadigan musiqa asarlari yaratishni rag'batlantirish va hokazo va hokazo, shular uchun qabul qilingan ekanda. Endi men savolim, o'sha yoshlarni va kengroq oladigan bo'lsak, xalqni tarbiyalash shu artistlarga qoldimi endi? Men hech kamsitmoqchi emasman-u, lekin baribir-da.
Endi istaymizmi yo'qmi, har qanday o'sha haligi nima deydi, bizga o'xshagan mana haligi nima deydi, bir o'ziga yarasha bir konsepsiyaga asoslangan jamiyatlarda har bitta, masalan, nafaqat artist, balki boshqa bir sozanda nimalar ham hammasi bir ideologiyaga o'zini go'yo xizmatini qo'shadi. Mana masalan men boshida juda hayron qolgan edim, mana Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida bir milliy g'oya degan markaz bor edi, keyin ma'naviyat markazi paydo bo'ldi, ma'naviyat markazidan keyin ma'naviyat targ'ibot markaziga aylandi. Xuddi shunaqangi institutlar shakllanib hozir har bir, masalan aytaylik, hokimlarni ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha o'rinbosarlari birinchi o'rinbosarlar qilib tayinlandi. Universitetlarda rektorlarni aytaylik haligi birinchi prorektorlar ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha nima qildi. Masalan har qanday nimaga kiradigan bo'lsangiz, masalan muassasaga kiradigan bo'lsangiz, uni rahbari birinchi o'rinbosari o'sha ma'naviyat ma'rifat bo'yicha masalalar bo'yicha o'rinbosar. Davlat to'liq shunday shakllangan bo'lsa, davlat masalan o'zini ideologiyasini shu darajada targ'ib qilayotgan bo'lsa, endi targ'ibot qanchalik masalan samarali, samarasizlik boshqa narsa, shunday ko'rinib turgan bo'lsa, siz nimaga masalan o'sha artistlarni targ'ibotchilik ekanligidan ajablanasiz?
Yo'q, meni boshqa narsa o'ylantiryapti. O'zbekiston hukumatini juda ko'p tutumlari o'sha sovet hukumatini tutumini deyarli o'zi, balki mutlaqo o'zi desak ham bo'laveradi, faqat iboralar o'zgargan xolos. Masalan partiya va hukumatimiz deyishni o'rniga prezidentimiz deyiladi. Qolgan o'zbekistonlik hayotini mutlaqo hamma tomonida yoki deyarli hamma tomonida ana o'sha sovetcha tutumlar, o'sha paxta terimini tashkil qilishdan boshlab mafkura masalalarigacha. Endi bas sovet davrida yenga o'xshaydigan ekan, nima uchun sovet davrida masalan, o'sha xalqni tarbiyalash vazifasi topshirilgan yozuvchi shoirga bugungi O'zbekistonda topshirilmayapti shunaqa vazifa?
Mana masalan, 2000-yinchi yillardan boshlab O'zbekistonda mana to davlat jamiyat qurish akademiyasi tashkil qilinguncha bir g'alati bir tendensiya bor rahbarlar tayinlash bo'yicha. Masalan, kolxozda tarbiyachi ishlagan odam brigadir bo'lardi, brigadir bo'lgan odam rais bo'lardi, rais bo'lgan odam rayonga hokim, rayonga hokim bo'lgan odam viloyat hokim bo'lardi. Lekin o'sha uni miyasi dunyo qarashi uchun tarbiyachiligi bo'yicha turaveradi. Shu nuqtai nazardan masalan hozir O'zbekistonda o'sha idora qilayotgan rahbarlar boshqalar hammasi baribir sovet tuzumidan chiqqan, sovet maktabida o'qigan, kommunistik partiyani bir necha yillar a'zosi bo'lgan o'sha vakillar. Buni masalan prezidentdan bir necha marta o'sha chiqishlarda aytadi, biza umid yoshlarimizdan biza endi keksa avlod baribir o'sha mafkurada nima qilgan, chunki mafkuradan chiqib ketolmaydi deydi. Shu ma'noda masalan men endi gaplarni qo'llab quvvatlagan maqsadimni aytmoqchi edimki, bular o'zi masalan o'sha sovetcha mafkura bilan sovetcha idoraviy uslub, sovetcha davlatni boshqarish uslubi bilan katta bo'lgan, shu bilan miyasi qotgan odamlar qanday qilib nima haligi boshqacha bo'lishi mumkin? Albatta shu yo'nalishda ketdi. Endi savolingizni asosiy mag'ziga keladigan bo'lsak, masalan aytaylik, yozuvchilarga nima uchun topshirilmayapti, adiblarga nima uchun topshirilmayapti? Masalan hamma jamiyatlarda ham baribir ziyolilar xatlarni haligi jamiyatni bir elita emasku, bir haligi qaymog'iku degan savolga nima qiladigan bo'lsangiz, bu yerda pul masalasi bor. Men masalan o'zi oxirroq keyinroq aytmoqchi edim, lekin hozir aytib o'tsam bo'ladi. Masalan aytaylik, yozuvchilar uyushmasinida masalan aytaylik 10-15 ta yozuvchini olib kelib, uni biriktirib, boshini qo'shib, ularga qanaqadir bir xarajat qilishga davlat mablag'laridan, davlat byudjetlaridan pul kerak. Endi o'zbek navo uchun pulni hech ham keragi yo'q, chunki Ozodbek Nazarbek bir marta to'yga borsa $5,000, Yulduz Usmonova bir marta to'yga borsa $10,000, albatta shunga yarasha soliq ham to'laydi va o'z o'zidan o'sha judayam boy tashkilot, o'z o'zidan judayam katta mablag'ga ega bo'lgan tashkilot, unga davlatni masalan byudjet mablag'laridan yordam keragi yo'q. Shuning uchun ular ko'proq hozir targ'ibot sifatida oldinga chiqib ketishyapti. Shuning uchun ular doim pichoq moy ustida. Shuning uchun o'sha yozuvchilar masalan aytaylik mablag' tufayli, boshqa nimalar tufayli, haligi nima deydi, yetishmovchiliklar tufayli orqa planda qolib ketyapti. Lekin aslida mustaqillik dastlabki yillarida baribir yozuvchilarga nimalarga o'sha targ'ibot mashinasi sifatida ulardan ham foydalanilgandi. Lekin ko'pchilik yozuvchilar masalan aytaylik oppozitsiyaga o'tib ketib qoldi, yozuvchilar qanaqadir darajada hukumatni ancha muncha nimasini nima deydi jilovga ha deganda nima bo'lavermadi, nima deydi kelavermadi.
Qarangda, endi o'zi aslida yozuvchi shoirga o'shanaqa xalqni tarbiyachiligi vazifasini topshirishni o'zi kulgili va bu faqat o'sha sovet davrida shakllangan narsa edi. O'zbekni yozuvchi shoiri mutlaqo o'zi mamlakatni ijtimoiy siyosiy hayotidan tashqariga chiqib ketgandek yoki chiqarib tashlangandek. Har holda masalan O'zbekiston parlamentini mana so'nggi chaqirig'i tarkibida bironta ham bir yozuvchi shoir borligini shaxsan men bilmayman. Agar bilsangiz siz ayting. Va mana shunday holat, boya siz aytgan gap o'sha pul yo'qligi bilanmi, xolosmi?
Yo'q, endi buni faqat pul yo'qligi bilan emas, bu yerda albatta sabablar juda ko'p. Asosiy sabablardan bittasi o'sha pul yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sabablardan bittasi o'sha yozuvchi shoirlarni qanaqadir hozirgi nima deydi boshqaruv tizimiga yaxshi o'rnasha olmaganligi. Aytaylik masalan O'tkir Hoshimov rahmatli, yoki Primqul Qodirov Oliy Majlisi bir necha yillar qo'mitalarni boshqardi, lekin qo'mitalarni boshqarish davrida baribir o'sha qonunchilikni yaxshi tushunmasligi, o'zgarishiga nisbatan professional mahoratli emasligi bilinib qoldi. Buni hozir juda ko'p misollar bilan haligi nima keltirib berish mumkin. Aytaylik yoki Vohidov bilan parlamentlararo o'sha senatda qo'mita raisi bo'lib ishladi, yoki bo'lmasa mana Xurshid Do'stmuhammad hatto o'sha nima deydi parlamentni rais o'rinbosari darajasiga yetishdi. Xuddi shunaqangi ijodkorlar o'z o'zidan haligi hozirgi mana keyingi paytlarda mana mamlakatni himoya qilish organlarini xodimlarini o'sha kuch ishlatar tizimlardan chiqqan xodimlarni yuqoriga ko'tarish, ularni xavfsizlik nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazardan ularga prioritet berish tendensiyasi boshlangandan keyin o'z o'zidan sekin haligi nima deydi Iqbol Mirzoga o'xshagan shoirlar, boshqalar hammasi sekin chekkaga chiqib qoldi. Endi masalani asos tomonlaridan bittasi ham mana shu. Moliyaviy tomoni, keyin undan tashqari o'sha ularni o'sha davlat talab qilayotgan, hukumat talab qilayotgan darajada haligi nima deydi, targ'ibot mashinasi yuritib berolmayotganligi ishlagan masalalar.
Men endi yozuvchi shoir masalasini bekorga sizdan so'rayotganim yo'q. Har holda adiblarni qandaydir bir izdihomlariga yaqin odamsizda. Shu bugungi o'zbek yozuvchisi shoirini kayfiyati qanday o'zi? Nimalar haqida o'ylayapti ular?
Endi bilmayman, masalan, o'rislarda karmanniy nasreniya deydi, cho'ntak kayfiyat deydi-ku, qanaqadir bir tushunib bo'lmaydigan bir haligi bir xotirjam bo'lmagan bir shunaqangi bir kayfiyatga o'xshaydi meni nazarimda. Chunki mana qarang, masalan, aytaylik, yozuvchilar uyushmasini yo bo'lmasa o'zi yozuvchilarni eng yuqori darajasi adolatli bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu odam qarang, hozir endi aravadan tushib qoldi, chekkaga chiqib qoldi. Masalan, har qanday ijodkor ham Abdulla akaday odam, Abdulla akaday masalan o'sha haligi nima deydi, davlatni ideologiyasini asosiy o'sha mualliflardan bittasi bo'lgan odam shunchalik chetga chiqib qolgan bo'lsa, ertaga menga ham shu qismat degan bir haligi kayfiyatda yashaydi. Va buni men yozuvchilar o'rtasida, shoirlar o'rtasida ko'p yurganligim uchun juda yaxshi bilaman. Masalan, o'zbekcha juda bir masalan talantli shoirlardan bittasi masalan Usmon Azim o'sha paytda Mirzo Kenjabek mustaqillik dastlabki yillarida o'sha hokimiyat tepasiga chiqardi va o'sha qanaqadir darajada foydalanib bo'lingandan keyin tashlab yuborildi. Shu kayfiyatni masalan hozir yozuvchilar, adiblar, shoirlar menimcha his qilayotganini sezib turganday. Shuning uchun ha deganda masalan saroyga yaqinlashib, ha deganda shunaqangi bir o'zini o'tga cho'qqa urayotgan joyi yo'q va hozirgi masalan davlat boshqaruviga yozuvchi adiblarni unga keragi ham yo'q, chunki asosiy masala bu yerda mazkuradan ham ko'ra hozir xavfsizlik bo'lib qoldi. Men haligi yuqorida aytganimdek, o'sha har bitta rahbarni o'sha o'rinbosarlari boshqa muhofaza qilish idoralaridan qo'yilgan odamlar bo'lib qoldi.
Abdurahmon, yozuvchi shoirni, bugungi o'zbek yozuvchisi shoirini adabiyot boqolyaptimi?
Adabiyot men uchun boqolmaydi, chunki adabiyot faqat demokratik jamiyatlarda o'quvchi erkin bo'lgan jamiyatlardagina masalan menimcha boqoladi deb o'ylayman. Adabiyot hech qanaqangi darajada hozir o'zbek jamiyatida yozuvchini yoki shoir adibni boqolmaydi, chunki juda katta tirajda chiqqan, bo'lmasa juda katta gonorar olgan, yo bo'lmasa nashriyotlari bir katta bir haligi va'dalarni olgan yozuvchi shoirlarni hozir men ko'rganim yo'q. Aytaylik, Abdulla Oripni masalan yaqinda chiqqan saylanmalari hali o'zini masalan nashriyat mablag'larini oqlagani yo'q, hali Abdulla Oripga masalan haligi nima deydi, daromad keltirishdi deb. Aytaylik, masalan yoshlar uyushmasi Muhammad Alini o'sha Temur haqidagi masalan asarlarini, Temur haqidagi roman, keyingi yozgan epopeyalarini hozir muallif bor, nima deydi, o'quvchilar bor deb o'ylaysizmi? Ular hammasi mana kitob do'konlarida turibdi, ularni borib sotib olib yozuvchiga gonorar yoki nashriyotga foyda keltirayotgan joyini ko'rayotganimiz yo'q. Chunki o'zbek jamiyatida kitobxonlik, kitobga bo'lgan talab nihoyatda keskin pasayib ketdi. Masalan, hatto Sovet davrida viloyatlarda, tumanlarda, tumandan chekkada uzoq qishloqlarda aytaylik Pasternak yoki bo'lmasa Balzak, boshqa yozuvchilarni o'zbek tiliga tarjima qilingan nimalari raznaryadka sifatida bo'lsa ham olib borib qo'yilardi va o'shani ham o'quvchilar o'sha yerda bo'lardi. Hozir kutubxona tugul, masjid yo'qku endi. Masalan, misol uchun aytaylik, rayonlarda kutubxona tugul, masalan odamlar eng ko'p tarbiyalanadigan boshqa bir muassasalar yo'qku. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda o'zbek adibini, yozuvchisini hech qachon adabiyot boqmaydi va men yaqin o'rtada o'ylamayman boqoladi ham deb.
Abdurahmon, siz aytdingiz, yozuvchini adabiyot agar jamiyat erkin bo'lsa boqadi dedingiz. Nafaqat erkin jamiyatda, balki kommunistik diktaturada ham yozuvchini adabiyot juda zo'r boqqan. O'sha SSR davrida yozuvchi bilan shoir davlatni erka bolasi edi va eng zo'r yashaydigan tabaqaga kirardi ular. Shunga rozimisiz yo'qmi?
Yo'q, endi siz buni qaysi jihatdan qarashga bog'liq. Men endi sizni bir dunyoviy jihatdan, dunyoviy masalan haligi nima deydi, mirovoy deylik, masalan jahoniy bir nuqtai nazardan gapirdingiz deb o'yladim. Masalan, agar sovet davridagi imtiyozlar hozir ham bormi, yozishga kvartira berilib, unga masalan alohida janarlar ajratib beriladi deyilsa, masalan u gapga qisman qo'shilishim mumkin. Aytaylik, masalan Esir paytda ham G'afur G'ulom yoki bo'lmasa boshqa Oybek asarlarini masalan o'quvchilar boqqani yo'q, ular faqat o'sha davlat tomonidan ajratilgan dotatsiya tomonidan dotatsiya tufayli ularga ajratiladigan imtiyozlar tufayligina hal qilingan. Men endi erkin adabiyot haqida
men sovet davrini eslar ekanman, boshqa narsani so'ramoqchi edimda, qarangda bugungi O'zbekistonda yozuvchi bilan shoirni adabiyot boqolmayapti ekan. Siz aytyapsiz yoki erkin jamiyatda boqadi deyapsiz. Men aytdi qo'shimcha qildim, sovetcha totalitar jamiyatda masalan o'sha tuzumga xizmat qilgan yozuvchi shoirni adabiyot boqardi. Unda O'zbekistonda hozir qanaqa tuzum men tushunmayapman. Na unisi emas ekan, na bunisi emas ekan.
O'zbekistonda endi o'sha avtoritar jamiyat masalan o'ziga xos, lekin iqtisodiy odamlar qiynalgani tufayli adabiyot hozir ikkinchi darajali narsaga tushib qolgan. Aytaylik, masalan men demokratik jamiyat deganimda faqat o'sha demokratiyani so'z erkinligini nazarda tutganim yo'q, o'ziga to'yingan ayniqsa masalan haligi nima deydi intellektual potensial qadrlangan bir jamiyat tuzganimizda, aytaylik masalan prezident aytgandek bir buyuk kelajak tuzganimizda, o'sha men aytgandek bir haligi nimalarga erishishimiz mumkin ehtimol, o'sha kitobxonlar daraja nimasiga erishishimiz, aytaylik masalan Tom Sawyerni nimalarni Amerikada necha million tirajda masalan bolalar o'qishdi yoki bo'lmasa Yevropada boshqa bir kitoblarni qancha tirajlarda o'qib uni mualliflariga qancha nima keltiradi, men shu ma'noda erkin adabiyot haqida gapirgandim. Demak O'zbekistonda o'sha muhit yo'q. Masalan endi bilmayman, masalan tuzumni qanaqa tuzum degan savolga men o'zim masalan shaxsan hali bir javob topolganim yo'q, chunki bir qarasangiz bir hamma narsa joyidagi o'xshaydi, lekin ikkinchi tomoniga qarasangiz hamma narsa bir nima qilayotgan yomon tomonga qarab ketayotganga o'xshaydi, uchinchi tomonga qarasangiz natijalar juda yomon.
Abdurahmon, gapni Yulduz Usmonovani prezidentga madhiyasidan boshlovdik, shundan kelib chiqib so'nggi savol, Yulduz Usmonova kechaga o'sha madhiyasi bilan xalqni qanaqa tarbiyalashi mumkin endi?
Endi hozir xalq ancha muncha ko'nikib qoldi. Masalan men o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlarida bo'lganman, shu millatlarni sog'lomlashtirish uchun aytaylik yashayotgan Chexiya, Polsha yo boshqa o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, ayniqsa sotsialistlarga kirgan mamlakatlarda ayrim joylarda kommunistlarni o'sha rasmlariga tuflab masalan odamlar o'tishadi. Bu nima, masalan оздоровление нации deydi, masalan o'sha millatni sog'lomlashtirish, har xil masalan aytaylik tuzumlarga xizmat qilishni oldini olish nuqtai nazaridan shunaqangi haligi bir amaliyotlarga yo'l beriladi, masalan erkinlik beriladi. Shundayam aytaylik maddohlikka, masalan oddiy maddohlikka yoki bo'lmasa o'sha paxta qo'yish, boshqa o'sha bir hukumatlarni mad qilishga ham qanaqadir bir nima qo'yilishi kerak. Endi bu xalq baribir ko'rib turibdi, xalq biz ulug' karvon deymiz, masalan xalq bugun bunaqa kayfiyatda, biz ertaga boshqacharoq kayfiyatda bo'ladi, lekin hammasiga baribir ertaga indin kelib tarixiy baho beriladi. Masalan aytaylik Yulduz Usmonovani ham bir jihatdan tushunaman, chunki televizorga chiqmasa, radioga chiqmasa, boshqa qilmasa, uni bir og'iz intervyulari, gaplari uchun hamma joydan egallab nima deydi ihotalab qo'yishgan bo'lsa u nima qilish kerak? Aytaylik masalan ras ommaga ko'rinishni yo'li prezidentni maqtash bo'lsa, u o'zini ijodini boshqa qirralarini ham ko'rsatish kerak bo'lsa, men shu jihatdan uni nimalarni xohlagan bo'ldim. Lekin masalan o'zimni shaxsiy nuqtai nazardan albatta endi bu o'sha qanaqadir maddohlik, bu juda yomon xavfli kasallik, shuning uchun bunga ikki yoqlama qarash kerak Yulduz Usmonovani ijodiga degan fikrim bor.
Tamom, Toshkentdan Abdurahmon Toshanov edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat, sabr aka.